Hello?
Halo, selamat petang.
Petang.
Sini kedai motor ID Segamat Johor.
Ah?
Ini nombor Encik Muhammad Mazran bin Baco ke?
Ah, betul.
Ya, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
Bandar Dato' On.
Dato' Ali.
Ah.
Nombor berapa rumah?
Nomor 20, 10, stroke 15, Jalan Perjalanan 10, 15.
Dia nombor 20, Jalan Perjiranan 10 strok
10.
15.
Ah, betul.
Okay, Bandar Dato' On, Johor Bahru eh.
Ah, betul.
Yang cik duduk ni dekat company punya quarters ke?
Ah, betul, rumah company.
Jadi cik kerja sebagai apa ya?
Sebagai head supervisor.
Ada bawa company Megatara yang Berhad.
Nah, betul.
Ini dah berapa lama ya cik dah bekerja?
3 tahun 7 bulan.
3 tahun 7 bulan bawa company ni eh.
Ah, betul. Company yang sama.
Jadi alamat company ni dekat mana eh? Alamat office.
Tu dekat Damansara.
Yang cik bagi ni B-16-1 Jalan
Ah, betul.
Teknologi 3
Ah,
Strok
Kota
9.
Damansara. Ah, betul.
Bestari D Kota Damansara.
Ah, betul.
Okay, Petaling Jaya Selangor eh.
Ah.
Okay, ni dia punya office.
Ah, betul. Sana HQ dia.
Okay, jadi boleh saya tahu gaji Encik kasar dengan bersih berapa ya?
Saya punya gaji kasar. Kadang-kadang tak menentu setiap bulan sebab saya ada claim kan. Tapi kalau bulan lepas saya punya 39 berapa? Siapa saya tengok semula. Meja. Tiga. Okey, kalau bulan lepas saya punya 3965 kasar.
Okey, kalau bersih lepas solat EPS so berapa ya?
3401.
So gaji akan masuk bank apa?
Masuk Bank Islam.
Setiap berapa hari bulan eh?
Setiap 28 ataupun 29.
Sebenarnya setiap ujung bulan ya?
Ah, betul, setiap ujung bulan.
Jadi boleh saya tahu yang Encik bagi ni nombor ofis yang dekat Mega Taras Nyer Berhad ke?
Ah, betul.
Okay. Hari ni ofis buka ke? Ke half day?
Apa maksud?
Hari ni ofis buka ke atau
Ah,
half day je?
buka buka buka. Besok baru off day.
Yang nombor 03-6142-1201.
Ah, betul.
Ni memang nombor ofis. Eh? Kita boleh call kan?
Ah, boleh.
Okay, baik. Itu saja. Nanti minta
Ah.
Encik inform orang rujukan jugalah. Kita nak buat pengesahan. Boleh?
Rujukan maksud?
Encik punya emergency contact. Yang Puan Mas Nawiyah dengan Puan Mirnawiyah.
Boleh, boleh.
Okay, minta inform dia. Kita nak buat pengesahan orang rujukan Encik lah.
Okey, boleh.
Okay, baik. Encik inform dulu. Nanti kita call.
Okey, maksud saya kalau loan berapa lama nak tunggu ah?
Kalau approval ke maksudnya?
Betul.
Approval tu kita kena make sure semua boleh angkat call. Lepas tu baru kita boleh minta issue approval lah.
Oh, okey
Mungkin
okey
kalau
boleh.
kita dapat cepat, mungkin petang ni boleh dapat dah. Tapi kalau tak pun esok, esok petang macam tu lah.
Okey, nanti saya beritahu yang rujukan tu kakak saya.
Okay, baik. Terima kasih.
Okey, sama.